Día rematado, como sempre, o reunión ordinaria do Consello de Asuntos de Galicia pasou a explicar os asuntos máis importantes debatidos e acordados. O primeiro, a proposta da Consellería de Emprego e Igualdade ten que ver coa reforzamento da rede galega de acollemento ás víctimas de violencia machista. Actualmente hai 84 prazas distribuídas en 10 casas de acollida ou en vivendas tuteladas, están espalladas por toda a comunidade, por as 4 provincias, e o ano pasado, por exemplo, foron utilizadas en diferentes períodos de tempo por 142 mulleres víctimas de violencia machista e 91 menores que as acompañaban. Isto no ano 2023. E, por lo tanto, unha rede que, por desgracia, se sigue amosando moi necesaria, e o que acordamos hoxe foi a planificación da distribución dos fondos que están contidos no orzamento para o ano 2024, e esta planificación trae como consecuencia que vanse multiplicar por 4 a partida dirixida á conservación. Por unha banda, son estas vivendas necesitan reformas constantes, eliminación de barreiras arquitectónicas, cada vez facelas máis cálidas e acolledoras, por obvias razóns, e, ademais, e aí debe unha parte importante do incremento, ao final a partida vai chegar a 3,6 millóns de euros, vaise construir un novo centro, unha nova casa de acollida no Concello do Porriño para acoller as mulleres vítimas de violencia machista que agora mesmo teñen máis dificultades para ser acollidas, ser alosadas nos 10 centros que agora mesmo existen, que son as mulleres que, ademais de ser vítimas de violencia machista, teñen problemas de adicción ao alcohol ou ás drogas. Por tanto, vaise facer un centro específico para acollelas. A Xunta vai a chegar algo máis de 1 millón de euros, vai estar no Porriño, vai se facer en colaboración co Concello, e de aí ven unha parte importante do incremento desta partida. E, ademais, este ano se vai completar esta rede de acollida con cinco centros chamados de centros de crisis 24 horas, que van estar funcionando, como o seu nome indica, durante as 24 horas, vinculados a centros sanitarios, para atender en calquera momento as víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, incrementarían serían 11 cando funciona de Porriño os centros de acollida, máis estes 5 centros de crisis 24 horas que funcionarán, estarán en funcionamento antes de que remate o ano 2024. Isto dá ese total de 3,6 millóns de euros, os que se vai ir esta partida no ano 2024 para acoller as mulleres víctimas de violencia machista e atender as 24 horas as víctimas de violencia sexual. A proposta da Vicepresidencia Primeira, hoxe acordamos a prórroga do contrato Vicente Sá do teléfono 012 de atención á cidadanía. Unha prórroga por valor de 4 millóns de euros. Cada vez isto incremento, aparte de melloras laborais para as persoas que atenden, débese ao incremento de servicios e de xestións que se fanden deste teléfono, que, como saben, é de información á cidadanía, pero tamén de realización de xestións. Por exemplo, todas as que teñen que ver cos expedientes de atención a dependencias se realizan a través do teléfono 012. O ano pasado atendeu máis de 1 millón de chamadas, por lo tanto, un teléfono moi demandado. Se atende en 3 idiomas, galego, castelán e inglés. Tamén ten un sistema de interpretación de lingua de signos. Está adaptado a persoas con discapacidade auditiva, é dicir, cada ano vaise mellorando máis, vanse incrementando os servicios que se xestionan ou informan dende este teléfono, e se vai incrementando tamén o número de chamadas. Por tanto, este ano acordamos a prórroga do contrato de xestión 4 millóns de euros. Tamén a proposta da Vicepresidencia Primeira, e dentro da colaboración estreita que xa estamos mantendo en Dayanos cos diferentes concellos de Galicia para seleccionar as diferentes categorías de policías locais, tanto funcionarios de carreira que entran, como promocións, oficiais, inspectores e tamén, dende hai uns anos, a través da Academia de Estrada, resultan seleccionados os auxiliares de policía local que van traballando durante uns meses nos concellos que así o solicitan. Primeiro deciden ter auxiliares de policía local para reforzos puntuais e despois encargan a Xunta de Galicia, a través da Academia de Estrada, a súa selección e formación. Por tanto, os aprobamos convocar, despois de que 32 concellos nos solicitaran, convocar 127 prazas de auxiliar de policía para traballar durante este ano, unha vez que remate o proceso selectivo, durante entre 4 e 6 meses, en 32 concellos de Galicia que se apuntaron a esta convocatoria. As probas empezarán no mes de abril e a previsión é que se incorporen os seus postos. Estamos falando, sobre todo, de concellos onde existe unha afluencia turística, onde teñen un incremento da actividade, por lo tanto, necesitan máis policías durante os meses de verán e empezarán a traballar a partir do mes de xuño. A proposta da Consellería de Infraestructuras, seguindo os pasos e os compromisos adquiridos de execución de infraestructuras, había un compromiso de posta en marcha do expediente de contratación dentro dos primeiros 100 días de goberno dunha infraestructura que hai dous meses, recordarán, se aprobaran no Consello da Xunta de Galicia o proxecto. Estou falando dunha vía que é prioritaria para Lugo, que é a Lugo 540, que une Viveiro e Cabreiros. Fora aprobado o proxecto hai apenas dous meses, co obxectivo de mellorar a conexión de toda a comarca da Mariña coa cidade de Lugo, ademais enlazalo coa autovía Ferrol-Villalba, e, polo tanto, agora, compre cumplir ese compromiso e dar pasos xa para a súa licitación. Ose, polo tanto, esta obra vai facerse en dúas fases, en dous tramos. O primeiro, Viveiro-Ourol, e despois outro tramo sería Muras-Sermade. Por tanto, o que fixemos hoxe foi aprobar por 8,2 millóns de euros o expediente de contratación para executar o primeiro tramo, o de Viveiro-Ourol. Son 8,2 millóns de euros, como decía, vanse a actuar en todo tipo de melloras deste vial, 15 en unha longitude de 15 kilómetros. A previsión, unha vez que se aprobose todo o expediente de contratación e licitar inmediatamente, é que as obras poidan comenzar, despois das adxudicalas, a finais do verán. E o prazo de execución serían 24 meses dende que as obras empecen, insisto, ali polo mes de agosto, setembro, como moi tarde. A proposta da Consellería de Economía, o Consello da Xunta de Galicia aprobou un plan de aforro e eficiencia enerxética para actuar en todo o complexo administrativo que está ubicado no barrio de San Lázaro. Saben, ali varios edificios da Xunta de Galicia, algúns con deficiencias desde o punto de vista enerxético e o que os acordamos por un precio total de 8 millóns de euros e realizar unha serie de obras para mellorar a eficiencia enerxética, o illamento, a iluminación dos edificios deste complexo administrativo. O objetivo é reducir o consumo enerxético nun 35-40%, evitar a emisión de 500 toneladas de CO2, por facer equivalencia que se fai sempre, equivalente a plantar ao redor de 25.000 árbores. O primeiro que se vai facer é unha avaliación da situación dos edificios, que, sen dúbida, necesitan melloras en sistemas de climatización, en illamentos, como dicía, en iluminación. E as actuacións, por 8 millóns, bueno, a expensas do resultado das actuacións concretas que diga a auditoría que se vai facer, pero, bueno, a previsión é implantar nestes edificios a primeira rede de calor e frío que vai existir nun edificio público administrativo de calquera administración en Galicia, é dicir, sustituiremos o gas natural por un sistema híbrido que estea baseado en enerxías renovables, xeotermia, aerotermia e biomasa, tanto para o sistema de calefacción como para o sistema de aire acondicionado. Funcionará solo con enerxías renovables. Ademais, se construirá un novo edificio para albergar toda a sala de máquinas deste novo sistema de climatización. Se sustituirán a maioría das lámpadas por tecnoloxía LED, hai moitas que non o son agora mesmo, mellorar, como dicía, o illamento térmico, ampliar o número de paneis fotovoltaicos, xa existen, pero poden existir moito máis, hai superficie de abondo en moitos edificios para poñelos, e a idea é, despois de todos os trámites, que antes de que remate o ano 2026 estea todo perfectamente operativo e en funcionamento. Hoxe coñecimos, elevado pola Consellería de Facenda, o balanzo da colaboración da Xunta de Galicia con Centro Criptolóxico Nacional en materia de ciberseguridade. Son balanzo das actuacións durante o ano 2023. Bueno, a ciberseguridade é cada vez máis importante para todo o mundo, para as empresas, para as administracións, para as persoas particulares. Existe unha estrategia galega de ciberseguridade e esta estrategia se leva a cabo en colaboración con este Centro Criptolóxico Nacional. Os datos desta colaboración revelan que as administracións galegas, non só a da Xunta de Galicia, sino tamén aquelas que están adheridas, cidades, concellos de máis de 20.000 habitantes, diputacións, están cada vez máis protexidas fronte a problemas de ciberseguridade. O ano pasado, según este balance que os coñecimos, foron notificadas 1.400 incidencias de ciberseguridade a este Centro Nacional. Son tres veces máis que no ano 2022, no ano 2022 foran solo 400. Non quere decir que según este balanzo, ou polo menos non hai unha correlación directa, non quere dicir que haxa máis amenazas, que tamén, pero sobre todo que agora se detecta moito máis e, polo tanto, poden ser tratadas e solucionadas. Teñen que ver con intentos de sustracción, de robo de contrasinais, de suplantación de identidade, bueno, son variadas e cada vez se combaten, se preveñen máis e se soluciona máis cando se producen. Se fan, ademais, esta colaboración, supón que se realicen auditorías periódicas dos servicios online que ofrece a Xunta de Galicia. Bueno, en definitiva, é seguir avanzando en algo tan importante como a ciberseguridade, non só da Xunta de Galicia, senón tamén das administracións locais máis grandes que existen en Galicia. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Educación, hoxe aprobamos a posta en marcha dunha plataforma que empezará a funcionar xusto despois de Semana Santa, en a que os profesores e os docentes galegos poderán atopar todo tipo de recursos tecnolóxicos e digitais. Se trata dunha app donde van poder ter a súa disposición e compartir ferramentas para mellorar o seu labor na aula. Pois haberá vídeos curtos que podrán usar na aula con respostas a preguntas sobre diferentes temáticas, é dicir, un repositorio de temas que teñan que ver coa actividade docente. Terán tamén entrevistas ou charlas con expertos en educación sobre as novas tendencias emerxentes, instruccións para o uso da inteligencia artificial no eido educativo. Bueno, arrancará, como digo, en Semana Santa, con alrededor de 100 publicacións e se irá alimentando todas as semanas. O proxecto se chama Agora Digital e quedou aprobada a súa posta en funcionamento o Seno Consello da Xunta de Galicia para xusto despois da Semana Santa. A proposta da Consellería de Emprego, se coñecimos un balanzo sobre a situación do emprego feminino en Galicia durante o ano 2023. É certo que queda moito todavía por avanzar, pero é certo tamén que se deron avances importantes. Galicia é a segunda comunidade autónoma que ten maior proporción de mulleres cotizantes á Seguridade Social. Son o 49,2% do total das persoas cotizantes. Só Asturias está cunha mellor porcentaxe que Galicia. Hai outros fitos salientables, según este informe, por exemplo, a diferencia entre a tasa de ocupación dos homes e das mulleres. Dos homes é un 70% e das mulleres un 63,9%, por iso decía que todavía que queda campo para avanzar, pero é certo tamén que reduciuse en 10 puntos respecto ao ano 2008. Antes, no ano 2008, a fenda era de 16 puntos e ora é de 6. O mesmo coa tasa de poboación feminina activa, 71,6%. A femenina, 76,9% a masculina, pero o diferencial millorou en 15 puntos dentro do ano 2008, de 15 a 5,3%. Ademais, Galicia registra récord histórico de número de mulleres ocupadas e activas, dende que hai registros, dentro do ano 2006. Temos a tasa de paro femenino máis baixa dentro do ano 2008, 10,71%, e a fenda salarial en Galicia, dato fundamental, é un punto inferior á fenda salarial en España. É 18,69 en Galicia, 19,89 en España. Ainda é unha porcentaxe moi importante e, polo tanto, é que hai moito traballo que facer, ainda que é o segundo mellor dato, de toda a serie histórica en o ano 1999, en cando a fenda salarial en Galicia. Importante acordo a proposta da Vicepresidencia Segunda que ten que ver coa decisión da Xunta de regular a fórmula, a posibilidad de que os concellos poidan apoiarse en entidades de certificación urbanística para a tramitación de licenzas de obra, é dicir, as chamadas ECOM, entidades de carácter privado que poderán certificar que un proxecto cumple con normativa vixente para poder obter o permiso correspondente sempre coa supervisión e a última palabra do concello. Que obxectivo ten todo isto? Xa está funcionando noutros territorios do noso país. O objetivo é descargar os equipos técnicos municipais de parte do traballo que teñen que facer agora mesmo e que moitas veces está provocando unha gran demora na tramitación de proxectos que son importantes. Se retrasa a concesión da licencia coas consecuencias que todo isto provoca. Xa digo que as ECOMs xa existen en outros sitos de España para licencias de obra e existen en Galicia para tramitar a obtención de licencias de actividade. O que queremos, o que os acordamos é regular un decreto para dar seguridade xurídica, homoxenizar o funcionamento destas entidades e que todo o mundo sepa a que aterse dar a maior seguridade nas actuacións que fagan. Unha regulación uniforme sobre a maneira ou xeito no que estas entidades poden expedir as súas certificacións. É dicir, este decreto que hai que facer é concretar exactamente cal é a documentación que ten que revisar un ECOM para emitir o seu dictamen. Ahora mesmo, as que están funcionando en outros sitios, dependen os requisitos que ten que ver con, depende dos, do que pida cada concello, do que pidan os técnicos de cada concello, que se trate de uniformizar isto e que o traballo sexa sempre igual. E despois tamén quedará claro o mecanismo, será en todos os casos igual para que os concellos onde a SECOM estén traballando o mecanismo e a maneira en que teñen que expresar a súa conformidade co que certificaron esas entidades sin necesidade de ter que solicitar informes adicionais. Sen ninguna dúbida, vou decir, isto ten que redundar na axilización, na obtención de permisos municipais para todo tipo de obras, pois edificacións que precisen proxecto de obras, instalacións de uso residencial, intervención en imóveis declarados ben de interese cultural, iso a veces tamén demora moitísimo, obtención de licencias, muros de contención de terras, actividades de explanación, é dicir, hai un montón de posibilidades donde, sen dúbida, a intervención da SECOM suporía unha axilización. E, ademais, tamén este decreto vai regular que tipo de entidades, incluídos os colexios profesionais, poderían funcionar como entidades de certificación en colaboración cos concellos. E tamén a proposta da Vicepresidencia Segunda, autorizamos convocar unha posa que non se convoca dende o ano 2016 e que ten como obxectivo adxudicar todas as prazas de garaxe e os locais comerciais que a Xunta ten actualmente disponibles dende o ano 2016, que foi a última vez que se fixo esta posa pública, en edificios de promoción pública de titularidade da Xunta de Galicia. Estamos falando de 369 prazas de garaxe e de 142 baixos comerciais. A maioría, ademais, están nas cidades, por lo tanto, sobre todo no que respecta ás prazas de garaxe, a previsión é que poidan ter unha demanda importante. Vanse ofertar tanto en réximen de compra como en réximen de alugueiro e o sistema será a subasta. A oferta económica máis alta será a que resulta adxudicataria e tamén terán preferencia os que queiran comprar frente aos que queiran arrendar. A convocatoria, unha vez que aprobamos hoxe isto no Consello da Xunta de Galicia, vai sair no DOGA nas vindeiras semanas e a partir da súa publicación haberá un mes para que se consulten os lugares, para que se faga unha posa e a partir de aí facer as adxudicacións. Salirá, ademais, con precios de referencia, para que teñan unha idea. Por exemplo, o local, o precio de referencia máis baixo vai ser 3.700 euros para, se se quere mercar, e 420.000, o que vai salir cun precio de saída máis alto tamén para mercalo. E no caso de alugueiro, estou falando de locais comerciais, o prezo máis baixo para alugar vai ser 111 euros o ano, ata o prezo máis alto, que vai ser de 12.600 euros o ano. Estou falando de precios iniciais para a partir de articular a subasta. En canto a prazas de garaxe, para compra entre 2.600 e 15.800, a máis barata e a máis cara, e para arrendamento entre 78 euros ano ou 720 euros ano, dependendo da cidade e da situación na que este. No caso de alugueiro, o prazo sería 7 anos para locais comerciais e 12 meses para prazas de garaxe. Insisto que todo isto, esta posa, sobre todo en canto a prazas de garaxe, prevemos que teña unha demanda importante, non se fai no ano 2016, en poucas semanas se publicará no Diario Oficial de Galicia. E último acordo, últimos dous acordos en materia de sanidade. O primeiro, autorizou a aceptación por parte da Xunta de Galicia da parcela que cede o concello de Vilagarcía da Arousa para construir o novo centro de saúde desta localidade, do concello de Vilagarcía da Arousa. Vai ser unha obra importante, 19 millóns de euros, e que vai dotar a Vila da Arousa dun centro amplio e moderno que vai sustituir o actual, o de San Roque, que bueno, xa está obsoleto, ten máis de 50 anos, e as necesidades sanitarias de Vilagarcía demandaban este edificio. Vai incrementar notablemente a superficie actual, o de San Roque ten 3.400 metros cuadrados, este vai ter 8.400 e vai aumentar en 10 o número de consultas sobre as que existen actualmente. Unha vez que se acepta a parcela que cede o concello, a previsión é licitar as obras do novo centro, por certo, se está feito durante o mes de abril, e comenzar este mesmo ano os traballos que terán unha duración máxima de 24 meses. E último acordo que decía en materia de sanidade, un asunto que é unha prioridade para a Xunta, facer primeiro que os avances e atención aos pacientes oncolóxicos sexan os máis eficaces e os máis avanzados posibles, pero ademais é moi importante facerlle a estes pacientes, as súas familias, o máis confortable posible a estancias, ás veces longas estancias ou estancias con intensidade do punto de vista do tratamento que reciben nos centros sanitarios. En definitiva, o que se trata é de humanizar as salas de espera de oncoloxía en todas as áreas sanitarias, insisto, para os pacientes, para os familiares e tamén para os profesionais sanitarios que traballan atendéndoos directamente mentre reciben os seus tratamentos. Xa se levaron a cabo melloras deste tipo no Chuac da Coruña e no Ula de Lugo. Está previsto tamén, co novo edificio que se rematará este ano, facelo tamén no hospital no Gran Montecelo de Pontevedra, e hoxe o que fixemos foi aprobar a licitación da humanización da sala de espera de oncoloxía do CHUS, do Hospital Clínico de Santiago. Son 600.000 euros nunha sala pola que pasan a diario pois casi 200 pacientes oncolóxicos, e a previsión é que este operativa antes de que remate este ano 2024. Digo, están xa existen en Coruña, en Lugo, existirá en Pontera, vai existir en Santiago, e esta licitación, esta obra que se vai facer en Santiago, servirá de modelo para as tres que quedan por completar, que serían os hospitais de Vigo, Ferrol e Ourense, onde tamén se van humanizar as salas e onde xa hai reservado, para empezar a facer os proxectos de redacción e o que de tempo a licitar este ano, 1,5 millóns de euros nos orzamentos do ano 2024. Por lo tanto, trataríase de xa dos proxectos preparados e iniciar como moi tarde as obras no ano 2025 e que todos os grandes hospitais de referencia en Galicia teñan humanizadas as súas salas de espera e tratamento de oncoloxía. Estos son os asuntos fundamentais que les quería trasladar. Quedo, como sempre, a súa disposición para as preguntas que queiran facer.
Sí, presidente, que valoración política fai e como cree vostede que vai afectar a Galicia o anuncio do presidente do Goberno de que non vai haber presupostos do Estado para este ano 2024?
Sí, bueno, acabamos de coñecer o anuncio onte como consecuencia. O presidente da Generalitat, como non pode aprobar os orzamentos, convoca eleccións e o presidente do Goberno, curiosamente, a convocatoria en Cataluña o que lle move a simplemente decir que non vai haber orzamentos, despois de decirnos durante todos estes días que era unha prioridade para o seu goberno e despois de decir o que dixo cando estaba na oposición, que un goberno sin orzamentos era como un coche sin gasolina, decía. Bueno, pois ahora parece ser que é algo absolutamente normal e non é en absoluto. Eu sempre dixen cando se convocaron as eleccións en Galicia, que me parecía absolutamente fundamental, con independencia do resultado, que Galicia tivera orzamentos nun ano como este, igual que todos os anos, pois parece ser que ahora, de repente, o presidente do Goberno, o presidente Pedro Sánchez, despois de aprobar a lei que lle sirve para seguir no poder a de orzamentos, parece ser que non lle é prioritario. Tira para atrás como se non tivera importancia. Tena moitísimo, eu non me imagino a Galicia sin orzamentos. Todos os acordos trasladados hoxe e os desta semana, esos que teñen que vir, se basean en poder ter uns orzamentos. E, por lo tanto, Galicia vai se perder moitísimas oportunidades. E supoño que moitísimas das cousas que as que temos dereito e que, dende logo, seguiré reclamando, se verán moi dificultadas pola ausencia de orzamentos, que espero que non lle valga tamén como excusa para seguir privilexiando uns territorios frente a outros. De logo, creo que unha malísima noticia, eu lle pedi ao Consello de Facenda que fixera un informe sobre os perxuicios directos que vainos empezar a ver por non haber orzamentos, pero creo que o será le que hai tempo que en España non hai un goberno, e creo que esta decisión onte do presidente do goberno o confirma. Fixo máis o goberno da Xunta de Galicia neste mes que leva en funcións que o goberno de España, que leva bastantes meses xa en teoría plenamente operativo, e que se está limitado todo unha sucesión de cousas que non levan absolutamente a nada, e, de logo, non teñen ningún beneficio directo para os cidadáns, na miña opinión.
Que tal, presidente? Boa tarde. En esta liña, se hai algún proxecto que lle preocupe, que poida quedar no tinteiro, que non se leve a cabo, e máis alo dos orzamentos, que lle preguntarlle por Ayuso, as explicacións que está a dar parecen ya suficientes, a Fiscalía parece que cada vez ten máis evidencias contra a súa parella, se tería que dimitir ou se o que contou foi suficiente. E logo, con respecto a eses contratos da pandemia que vostede di que no caso de Galicia xa están auditados, o Grupo Municipal Popular en Santiago quere unha auditoría co que pasou en Santiago. Que lle semella, que lle parece eso, que en Santiago o PP sí que queira investigar e no Parlamento de Galicia pois xa estén investigados e non queira? Gracias.
Sí, imos ver a primeira pregunta. Bueno, verémoslo durante este tempo, en que en realidad hai tantas demandas de Galicia que dependían, primeiro, da vontade política do goberno, e segundo, de que tivera orzamentos, pois xa sabemos, o primeiro era moi dudoso, O segundo, pois queda confirmado. Eu creo que non había nin vontade, todavía se houber orzamento se podía facer algún tipo de presión. Veremos a partir de agora o que nos din que se pode facer ou que non. Pero, dende logo, todas as infraestructuras que estábamos demandando, todos eses contratos onde non nos explican que está pasando para a chegada do tren de alta velocidade, non sabemos se son cuestións técnicas, cuestións económicas, todas esas obras que había que facer, adaptar, para que tivéramos un AVE como ten que ser, todo iso, e, sin ninguna dúbida, se vai vir afectado polos orzamentos, todo o que ten que ver con fondos europeos, como é unha nebulosa, non nos explica nunca nada. Non sabemos a integración dos fondos Next Generation dentro da estrutura orzamentaria do Estado, nunca nos contaron nada, toda unha confusión, pero supoño que iso vai ter consecuencias en ninguna positiva. Por lo tanto, a negociación da financiación autonómica, tantas veces comprometida, esas chamadas que nos iban a facer para empezar a falar do tema, nada de nada. Supoño que a ausencia de orzamentos tamén vai supoñer que a financiación autonómica quede unha vez máis adiada, que supoño que o que lle interesa máis o presidente do goberno para seguir perxudicando sempre os mesmos a costa de privilexiar sempre os mesmos. Verémolo durante estes días, pero estou seguro que consecuencias beneficiosas para Galicia que España non teña orzamentos, ninguna, todo o contrario. Respecto á pregunta, me decía a presidenta de Madrid, bueno, eu creo que hai unha diferencia. Onte a presidenta da Comunidade de Madrid saliu inmediatamente a dar explicacións. Hai xente que lle parezca que son dabondo, outras persoas que non, pero deu explicacións, creo que é moi importante. É unha enorme diferencia co que está facendo o presidente do goberno, o que está facendo o Partido Socialista en Seral, que non dá unha sola explicación, non conta nada, nunca fala dos temas que se afectan directamente, e o que fai intentar esparcir a sospeita, esparcir invencións, esparcir e decir que todo é igual para non falar e nunca explicar o que estamos coñecendo todos os días, e que, dende logo, a mí me parece terrible. Hai algunhas noticias que parecen increíbles, ¿no? Que prefiro pensar que non son certas cousas que estamos coñecendo estes días, ou se mesmo, e que, dende logo, o silencio, ou sempre falar de outras cousas para non falar disto, ou non dar a cara, non dar ninguna explicación, creo que cada vez é máis sospeitoso. E respecto á terceira pregunta, bueno, eu xa dixen varias veces o que pensaba sobre a actuación da Xunta de Galicia e, o meu convencemento, 674 folios, creo que eran, do informe do Consello de Contas, aproximadamente, onde aparecía, onde se fixe unha auditoría extensa dos gastos da Xunta de Galicia durante a pandemia. Por tanto, creo que por ese lado fomos examinados de abondo, absolutamente tranquilos, xa o que decida un grupo político nun caso concreto local, aínda que sexa do meu partido, pois non me quero meter. Terán que saber as razóns polas que o din e o grupo de goberno saberá se ten que facelo, se xa foi dotado de abondo, non pouco máis que decir aí.
Presidente, dúas cuestións. A primeira, retornando ao asunto dos orzamentos, o BNG considera que a pesar de adiarse os orzamentos, aínda así é posible que se cumpla o pacto de investidura que firmaron co PSOE, non sei como ve vostede, despois do que acaba de expoñer. A segunda cuestión, quería preguntarlle se xa está traballando no seu discurso de investidura e cantos días ten de marxe para preparalo. Grazas.
Bueno, mire, o gallá que esas promesas que nos anunciou a bombo e platillo BNG sexan certas, porque hai unha moi importante, que era a gratuidade da P9. Por tanto, anunciou o candidato socialista nun debate, de unha por seguro, e, por tanto, supoño que estará todo feito. E supoño que non existan orzamentos, nin vayan a existir, non será un impedimento para esa gratuidade que se nos anunciou entre outras cousas. Xa, solo con ese tema, para empezar, hai outros, pero para empezar, dende logo, en todo apoio da Xunta de Galicia para conseguir esa gratuidade, por suposto, a ver se se cumple. Me gustaría saber, dende logo, comprometido está. Está comprometido polo candidato socialista e está comprometido, asinado. Bueno, outra cousa é o que consideremos que vale a palabra do goberno socialista, que dixo que era fundamental ter orzamentos hasta aí uns días e ora resulta que non pasa nada, pero aí está. Por tanto, veremos, será unha boa pedra de toque para ver se é posible. Dende logo, se é posible iso, que eu celebraré moito, teñen que ser posible tamén outras cousas e outros compromisos que nos exixiremos sin ninguna dúbida. Respecto a outra pregunta, estamos gobernando no día a día, que é moi importante, hai prazo todavía para o discurso de investidura, e non estou traballando intensamente, como seguro que traballarei especialmente os últimos días, pero sí, darlle unha pensada, xa empezar a traballar no que serán as liñas xerais, os compromisos da legislatura, que, dende logo, penso cumplir, sí, xa empecé a traballar.
Boa tarde. Quería retomar a pregunta sobre Ayuso, porque vostede dixo que as explicacións poden parecer ou non suficientes, pero vostede opina que son suficientes. Por outra parte, quero lle preguntar polo proxecto de Altri. Creo que son 360 hectáreas, 46.000 metros cuadrados de auga ao día, uns terreos que estaban propostos para a Rede Natura. Entende vostede as críticas de ecoloxistas e de pescadores e a preocupación por este proxecto? Ademais, tendo en conta a demanda de madeira de eucalipto que vai ter, cree que se pode soster que non vai favorecer o monocultivo desta especie? E, por outra parte, quería lle preguntar que opina de que a empresa na que é socio o marido de Paula Prado multiplicara os contratos coa Xunta cando precisamente esta persoa entrou a ser asociada desta empresa. Grazas.
Sí, mire, respecto a a pregunta que me facía, dicen que se pode opinar ou non se son da Abondo, non dicen máis que iso. A segunda pregunta, mira, Altri é unha enorme oportunidade. De logo, eu teño clarísimo que Galicia non pode perder esa oportunidade. Está dicindo moitísima xente que move ese sectores económicos, que ve que eso pode ser un antes e un despois na provincia de Lugo e probablemente en toda Galicia. 2.500 postos de traballo, un investimento privado potentísimo, á espera desa axuda complementaria dos fondos Next Generation, unha oportunidade para Galicia, para todos os seus sectores que durante moito tempo non volveremos ter. Por lo tanto, eu, é a miña obriga, faltaría máis, atender a todas as críticas e, ao mesmo tempo, ofrecer o compromiso de que, na parte que lle corresponde a Xunta de Galicia, seremos absolutamente estrictos no examen das condicións. Pero tamén digo que, si as avaliacións técnicas, o cumprimento da normativa se verifica, dende logo, eu, como presidente da Xunta, non deixarei pasar esa oportunidade. Eu, o que non podo compartir son esas críticas, eses posicionamentos que din que non se pode facer en ningún caso, sin dispoñer de todos os datos, dispoñendo de datos tan esenciais, moitas veces por plantexamentos demagóxicos, plantexamentos políticos, moitas veces, non digo que sempre, pero moitas veces, decir que, unha vez máis, unha oportunidade para Galicia, cando todo o mundo se está pelexando por este tipo de proxectos, aquí temos que decir que pase, que se encarguen os territorios de outros lados, que estarían encantados, eu, dende logo, eso non o vou facer. E a terceira pregunta era... Ah, sí, bueno, mire, acaba un comunicado, volvo de antes. Cando hai unha alusión directa, o que hai que facer é facer unha explicación directa. Creo que Paula Prado fixo, e a eso me remito.
Presidente, a Comunidade de Asturias ofreceu a cofinanciar os billetes de alta velocidade para... Bueno, non sei se a Xunta está interesada nese proxecto, se se podría aplicar en Galicia. Gracias.
Mire, eu falei co presidente Barbón, pois, o mesmo día, hai unha semana, cando foi a rol de prensa, falamos pola tarde, para... non había ninguna dúbida, ¿no? Pero para que quedara claro, pois o mesmo que farei aquí diante dos medios de comunicación. ¿No? Non temos ninguna intención de que Asturias non salga beneficiado. O único que pedimos é o mesmo trato en canto a calidad, é dicir, os mesmos ofrecementos, e en canto a cantidade, lóxicamente, temos un tamaño moito mellor que Asturias. Ele estuvo de acordo en eso, e, polo tanto, se nos dá o mesmo trato, bueno, pois eu non diría absolutamente nada. Respecto a ofrecementos, que non sei se fixo Asturias, non me consta, porque eu recordo, a Asturias se lle deron explicacións directas, hubo unha reunión co secretario de Estado, nos pedimos o mesmo e a nos ventilaron cunha chamada telefónica. Non estamos dispostos a tolerar ese trato discriminatorio a Galicia. E enteramos polos medios de comunicación que ora o Ministerio de Fomento, ou quen fora, tenga ocurrencia de que para salir deste lío enorme no que están metidos, onde nada lles funciona, onde todo o que comprometen resulta incumprido, onde xa non sabemos nada, máis que hai unha enorme confusión e, dende logo, incumprimentos, resulta que a solución é decir que a Xunta de Galicia ten que pagar, non sabemos que billetes, nin que cantidad, nin que concepto. Eu que lle pido ao Goberno, ao Ministro de Fomento, tan aficionado a perder o tempo noutro tipo de trifulcas, que se poña a traballar e que ten moitos deberes pendientes con Galicia e que a día de hoxe está a punto de chegar a Semana Santa Xa perdimos a oportunidade dos trens a abrir e non temos nin idea de cando van chegar. Solo sabemos que as cercanías funcionan con moitas deficiencias, que os billetes son carísimos e con poucas frecuencias e que hai un ministro de Fomento dedicado a todo menos ao que se ten que dedicar, polo menos no que corresponde a Galicia. Supoño que ahora fará algún tipo de contestación, pero esos galegos non lle vale absolutamente de nada. Por tanto, que se poñan a traballar e que se disen de lanzar globos sonda e a pensar que os demais, as demais administración, somos as que temos que solucionar os seus problemas e as súas incompetencias.
Hola, bons días. Falaba antes de que non para o discurso de investidura, bueno, vai a traballar intensamente canto máis aproxime a data, cual é tamén normal, pero temos aí a data de constitución da mesa do Parlamento. Supoño que se expuso a traballar e falar con persoas para ver se hai renovacións ou cambios nese órgano. Respecto a isto, tamén lle quería preguntar se cree, bueno, o bloque pode quedar cos dous postos que quedan nesa mesa, e se cree vostede que debería dar opción a que continue o PSOE nese posto, como aconteceu na legislatura pasada. Tamén quería preguntar sobre a situación da CRTVG, e concretamente do seu director xeral. Alfonso é un home que leva xa 15 anos no cargo, ten 75 anos. Non sei se vostede cree que é o momento un pouco de falar co resto de partidos para buscar unha solución a este problema, ao futuro, encontrar un consenso para o futuro director xeral, se quere que é posible acadalo ahora con un bloque forte dentro da Cámara Galega. E depois tamén, finalmente, quería preguntar sobre unha decisión do Consello de Estado francés que anulou todas as renovacións e parques eólicos precisamente por cuestións ambientais. Quería preguntar se esta decisión cree que pode influir tamén nas decisións europeas que ahora o Tribunal Superior de Justicia de Galicia enviou precisamente a Bruselas esta cuestión. Gracias.
Bueno, ben, efectivamente, o lunes se constituye a sesión constitutiva desta legislatura no Parlamento de Galicia e as novedades no que corresponde ao meu partido de composición dos tres postos que nos corresponden na mesa, incluída a presidente do Parlamento, teñan por seguro que a coñecerán antes dese momento de constitución, quedan poucos días. Respecto, que creo que debe facer o BNG? Home, si son coherentes co que pedían cando estaban en situación inversa que están ahora respecto ao Partido Socialista, está claro que tiñan que facer. Outra cosa é que se sean coherentes ou lles conveña máis decir que ahora toca outra cousa. Eso xa será unha boa mostra de si as cousas que se din se manteñen ou se van cambiando según as conveniencias. En todo caso, a verdade é que o desenlace pode ser entretido. O Bloque e o Partido Socialista gobernan en moitas administracións locais, en moitas delas, a pesar de non ter gañado as eleccións, por tanto, será unha boa mostra de si son capaces de entenderse según que e según os intereses que estén en xogo. Permaneceremos atentos á pantalla aí. En nunca mellor dito, falando de pantalla, bueno, a mí non me consta que o director xeral da CRTVG, a mí, por menos, non se dirixe a mí directamente dicindo que xa chegou ao final do seu traballo. Por tanto, non quero adiantar acontecementos. Se así fora, veríamos. Vou dicir que, a día de hoxe, os datos de audiencia o que acreditan que fixo un magnífico traballo. E respecto se sería posible echar algún tipo de consenso, pois polvo de antes, depende das ganas reais e da intención real de consenso que teñan as outras forzas políticas, sempre respetando a proporcionalidade do resultado electoral. E respecto á última pregunta, bueno, eu confío, a pesar de que cando, sempre digo mesmo, cando non me gusta unha resolución judicial, aparte de manifestalo, son un cidadán libre, moito máis con minhas responsabilidades políticas para decilo, o que temos que facer é recurrirlas polas vías que temos a nosa disposición. É o que acabamos de facer coas últimas decisións que estamos coñecendo da Sala Contencioso do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, o tanto confío en que tanto o Tribunal Supremo, frente ao que imos presentar o correspondente recurso, como se finalmente se ten que pronunciar o Tribunal Europeo, actúen conforme á objetividade. Por tanto, creo que nadie estén por que influir, ni siquiera ningún tipo de decisión que se tivera tomado en Francia, por órgano que sexa, que é verdade que a descoñezo non sea razóns nin a circunstancias. Muy bien.